dobrý podvečer, vážení posluchači. Je neděle a to je čas na pořad o historii. Pro vás, kteří máte rádi historii, je pro dnešek připraven už čtvrtý díl cyklu Vládci Čech. Nejedná se o historiografický pořad nebo přesný materiál, to v žádném případě. Jenom se jedná o to, abychom si připomněli to, co jsme se učili jako děti nebo studenti, ale i to, co se v té látce nenašlo, protože ne všichni knížata nebo látci byli probíráni důkladně a v současné době už se tito knížata a vládci Čech neberou snad vůbec. A právě pro vás, kteří máte vztah k historii, kteří si rádi vyposlechnete o našich knížatech, tak právě pro vás je určen tento podvečerní pořad. Stejně jako dnes, i v raném středověku se na trůnu českého knížectví střídal jeden kníže za druhým. Některý vládl krátce, jiný déle. Po některém nás bylo hodně písemností, po jiném zkrátka vůbec nic. Tehdy to bylo naprosto stejné jako dnes. Lidé, jejich myšlení, konání, směřování, ale i čestnost, stejně jako zrada, to všechno se vůbec nezměnilo. Lidé zůstávají stále stejní a stejné jsou i jejich skutky. A lze říci, že po více než 1000 let se myšlení lidí nezměnilo ani v tom nejmenším. Bohužel pro lidstvo i pro obyvatele České kotliny. Dnes začneme knížetem Břetislavem II. Víme o něm jen velice málo. Snad jen to, že to byl syn Vratislava II. Z jeho druhého manželství. Víme, že vládl v letech 1092 až do své smrti 22. prosince 1100. Ale kdy se přesně narodil, není známo. Můžeme se jenom dohadovat. Břetislav II. Měl za manželku Lukartu z Bogenu a měli spolu syna Břetislava, který později nesl číslovku třetí. Ten se narodil 30.6.1095 a zemřel 8.3.1130. Ale u tohoto Břetislava sice víme naprosto přesné datum narození, stejně jako den úmrtí, ale u roku visí stále otazník. U roku úmrtí samozřejmě. Většina historiků se kloní však právě k roku 1130. Ale o tom až později. Nyní se vrátíme k Břetislavu II. Ten vládl, a to víme naprosto přesně, od 14. září 1092 do 22. prosince 1100, kdy zemřel ve Zbečně. V roce 1096 vyhnal Břetislav II. Slovanské mnichy Benediktýny a ze sásavského kláštera a uvedl tam opět benediktiny latinského obřadu z Břevnova. Slovanskou liturgii zrušil, a to právě na doporučení mnichů z břevnovského kláštera, protože ti měli obavu, aby se Češi neodklonili k východní pravoslavné liturgii. Břetislav II. V roce 1097 vyhnal ze země syny Konráda Brněnského, o těch jsme se bavili minulý týden, tedy své bratrance, a to Oldřicha Brněnského, což byl v té době nejstarší žijící Přemyslovec, a Litolda Znojemského. Jejich úděly, tedy dnes bychom řekli panství, předal svému nevlastnímu bratru Bořivoji II., kterého označil za svého nástupce. Tím však porušil starý stařešinský zákon, vydaný v roce 1054, ale platný byl už před tímto oficiálním vydáním. Řetislav II. Před Vánoci roku 1100 se vydal, a tady vidíme, jak se ta historie opakuje, i on na lov poblíž hrádku Zbečno. Jenomže zatímco jeho předchůdce přesně před Vánoci na lovu uklouzl mu kůň a on se zabil, tak na Břetislava II. V tom lese u hrádku Zbečno číhal najatý vrah Lork, u kterého si vraždu knížete objednali, no, kdo jiní nežli vršovci. Manželka Břetislava II. Se narodila roku 1075 a zemřela 31. prosince roku 1105. Byla dcerou vévody Ašvina z Windberg-Bogenu, což je v Bavorsku. Sňatek s Břetislavem II. Uzavřela v roce 1094. Jejich syn, stejného jména jako otec, tedy Břetislav, číslovkou třetí, byl posledním z linie knížete Vratislava. Na trůn nastoupil Bořivoj II. Ten se narodil v roce 1064 a zemřel 2. února roku 1124. Na knížecím stolci seděl právě od 25. prosince roku 1101 do roku 1107, tedy 6 let. Byl synem Vratislava II. Z jeho třetího manželství. Byl mladším nevlastním bratrem Břetislava II., o kterém byla řeč před chvilkou, a za ženu měl Herbiku Babenberskou, se kterou měl 6 dětí. Ty děti to byly Jaromír Jemnický, ten zemřel v roce 1138. Potom další syn Spytihněv zemřel 9. ledna 1157. Další syn nesl jméno Lupold Olomoucký a ten zemřel roku 1134. Další syn se jmenoval Boleslav a zemřel roku 1146. Pak to byla dcera Ričenza, česky se jí říkalo Rejčka, a tam zemřela 27. února roku 1123 a posledním dítětem byl syn Albrecht, který zemřel 7. dubna roku 1123, stejně jako Rejčka. Když se měl vlády ujmout Bořivoj II., vrátil se do Čech jeho vzdálený strýc Oldřich Brněnský. A protože byl nejstarší Přemyslovec, tak si chtěl samozřejmě pro sebe vládu zajistit. V této jeho snaze mu však Bořivoj II. Zabránil, nicméně Oldřich Brněnský pro sebe získal alespoň zpět brněnský úděl, tedy brněnské pánství. Ale neustále na Bořivoje útočil. A v roce 1105 se však Bořivoj neubránil útoku Svatopluka Olomouckého, který uchvátil knížecí stolec na 2 roky. A Bořivoj II. Musel utéci, aby si zachránil život, do Polska ke svému synovci Boleslavu II. Křivoustému. Tehdy Bořivoje doprovázel i 17-letý bratr Soběslav I. V roce 1110 se Bořivoj II. Pokusil získat trůn zpět, ale zajal jej ku podivu císař Jindřich V. a z vězení ho pustil až za 6 let, tedy v roce 1116. Manželka Bořivoje II. Herbika, nebo též se psalo Helbirga, nebo Gerbera Babenberská, u které přesné datum narození vůbec není známo, ale historikové počítají, že se s největší pravděpodobností narodila v roce 1085 a datum jejího úmrtí známe naprosto přesně, a to bylo 13.7.1142. Herbika byla dcera Leopolda II. Rakouského a sestrou svatého Leopolda III. Rakouského. A její sestra Ida byla manželkou Litolda Znojemského. Bořivoje si vzala za muže ve Znojmě 18. října roku 1100. A na trůn se nám dostal Svatopluk Olomoucký. Ten vládl jenom 2 roky, v letech 1107 až 1109, a to až do své smrti 21. září 1109. Byl vnukem Břetislava I. a synem Oty I. Olomouckého a jeho ženy Eufémie Uherské. Byl bratrem Oty II. Černého Olomouckého a bratrancem Bořivoje II. Za ženu měl neznámou, ale pravděpodobně nějakou bavorskou princeznu. Spolu měli syna Václava Jindřicha Olomouckého, který žil v letech 1107 až 1130. Někteří historikové se domnívají, že se jednalo o 2 syny, Václava a Jindřicha, ale zřejmě se skutečně jednalo o jednoho jediného syna se 2 křestními jmény. Svatopluk v roce 1107 svrhl z trůnu svého bratrance Bořivoje, protože podle stařešinského zákona měl nárok na knížecí stolec, jak jsme vzpomínali již v roce 1092. Chtěl si nechat potvrdit trůn od císaře Jindřicha V., ale ten ho však při jeho návštěvě zajal. Ten Jindřich V. zajímal česká knížata jak na běžícím pásu. A teď si představte, že považ požadoval 10 000 hřiven stříbra za jeho propuštění. Pro snovnání, abychom věděli, co to bylo za velký peníze, toho stříbra, kdyby měl vyplatit Jindřichu V. 10 000 hřiven, tak by to stříbro vážilo 2,5 tuny. Kníže složil 2/3 stříbra pod podmínkou, že bude bojovat proti uherskému králi Kolomanovi. Jenže knížecí nepřítomnost v zemi, tedy knížete Svatopluka, využili Poláci a vtrhli do Čech. Dáváno za vinu to bylo vršovcům. A proto je dal kníže, když se zase vrátil a ujal vlády, v říjnu roku 1108 vyvraždit ve vsi jménem Vraclav, která ležela u Vysokého Mýta. Svatopluk Olomoucký se vrátil do Čech, aby zjednal pořádek, jenomže císař jej povolal do 2. války s Uhry, aby nemusel platit zbytek stříbra, protože už se v českých zemích stříbro nenacházelo v tomto množství. To množství on vybrakoval, když platil ty 2/3 těch 10 000 hřiven. Takže Svatopluk musel jet s císařem Jindřichem V. do Uher a tam ale přišel Svatopluk v boji o oko. Císař Jindřich se tam ocitl v úzkých a Svatopluk mu spěchal na pomoc, jenomže tentokrát do Slezska. Ona se ta válka z Uher přelila do Slezska. Ale ta válka s Uhry neskončila. A Svatopluk zemřel probodem kopím atentátníka ve vojenském ležení právě při válce s uherským králem Kolomanem. Vrah však byl najat posledním žijícím vršovcem, který unikl tomu vyvraždění u vsi Vraclav, a to Janem z Tysova. A to je jedna verze historiků, nebo nějakým příbuzným dalším, příbuzným sesazeného knížete Bořivoje II. Historikové se však kloní k názoru, většinovému názoru, že se právě jednalo o posledního vršovce, tedy toho, kdo si najal vraha na knížete Svatopluka Olomouckého. Po jeho smrti se pokoušela knížecí družina, zde je míněn křtknížecí dvůr, prosadit na trůn jeho bratra Otu II. Černého, syna Oty I. Olomouckého. Ale jaksi se jim to nedařilo. O manželce Svatopluka Olomouckého nejsou, jak již bylo řečeno, naprosto žádné informace, ani to, jak se vlastně jmenovala. A na trůn nenastoupil ani Ota II. Černý, ani nikdo jiný, ale Vladislav I. Ten vládl v letech 1109 až 1117. A právě v tomto roku Vladislav I. vrátil vládu knížetí Bořivoji II. Vladislav I. byl druhý syn ze třetího manželství Vratislava II. Jako českého krále však to byl Vratislav I. a byl mladším bratrem Bořivoje II. A proto mu v roce 1117 v rámci Stařešinského zákona vrátil vládu, protože byl mladší bratr Bořivoje II. Manželka Vladislava I. se jmenovala Ryčeza a měl s ní čtyři děti. A byli to Vladislav, pozdější kníže II., který žil v letech 1110 až 1174 a na tu dobu to bylo velmi dlouho. Další syn se jmenoval Děpold, ten žil v letech 1120 až 1167 a měl za ženu dceru Albrechta Medvěda a z jeho linie pokračuje rod Děpoldiců. Dalším synem byl syn Jindřich Přemyslovec. Ten žil v letech 1122 až 1169 a měl za manželku Markétu, která mu ale zemřela 19. ledna 1186. Spolu pak měli syna Břetislava, pozdějšího knížete třetího. Dále tady byla dcera Svatava Česká, žijící v letech 1125 až 1145, až 1146, ta byla v Německu známá pod jménem Luitgarda, protože měla za manželka Friedricha z Bogenu, purkrabího v Řezně. Po propuštění Bořivoje z vězení mu vrátil trůn, ale již v roce 1110 nastaly spory o český trůn mezi ním a bratrancem Otou II. Černým Olomouckým a s bratry Bořivojem II. A Soběslavem I. Zkrátka, bratři a bratranci se o trůn český rvali jako psi o kost. Nejmladší bratr Soběslav I. z částí české šlechty vyjel do Polska a požádal svého synovce, polského krále Bolesława III. Křivoústého o pomoc. Ten mu pomoc neodmítl. Vpadl do Čech, ale nakonec se mu podařilo smířit knížecí bratry Vladislava I. a Soběslava I. a to ke spokojenosti české šlechty. Navzdory neustálým bojům o český trůn se svými příbuznými obnovil kníže Vladislav I. celistvost státu. Poté dostal od císaře titul říšského číšníka a z této hodnosti vzniklo právo českého krále následného volit římského císaře. Ryčeza z Berku, česky opět zvaná Rejčka, jeho manželka, teda Vladislava I. se narodila roku 1092 a zemřela 27. září roku 1125. Byla dcerou Jindřicha z Bergu a Adelheidy z Monchentalu v Rakousku. Sňatek s Vladislavem I. měla v roce 1111. Její sestra Žofie, aby se to nepletlo, si vzala Otu Černého Olomouckého a další sestra Salomena z Bergu se potom vzdala za polského Boleslava III. Křivoústého, takže rodinné propojení ve střední Evropě úspěšně pokračovalo. Po smrti manžela se Rejčka, neboli Ričéza, vrátila do Rakouska a chtěla dožít v klášteře ve Zweifaltenu, ale během cesty se roznemohla a zemřela. Je pohřbena v klášteře v Reichenbachu. A na trůn se opět vrátil Bořivoj II. Dostal se na trůn, ale opět nevládl dlouho. Pouze mezi lety 1117 až 1120. A poté byl již podruhé přesazen. A o 4 roky později zemřel, tedy přesněji 2. února roku 1124. A jak již bylo řečeno, byl synem zatím jediného českého krále Vratislava I. Jako český kníže však byl Vratislav již druhý. V období jeho poslední vlády, teda Bořivoje II., postihli Čechy velmi časté přírodní pohromy a v zemi zavládl velký hladomor. Lid knížeti vyčítal, že ve svých sýpkách nenashromáždil větší potravinové zásoby a vůbec jeho vládu nesl velmi nelibě. Dá se říci, že při své druhé vládě Bořivoj II. Byl velice neoblíben jak u šlechty, tak i u prostého lidu, i když za přírodu samozřejmě nemohl. Bořivoj II. Se záhy pustil i do války s Uhry, ale byl to smolař. Též neuspěl. Byl poražen především proto, že se české šlechtě pod ním nechtělo příliš bojovat. Proto byl v roce 1120 z trůnu sesazen a donucen odejít do uherského vyhnanství, kde poté zemřel. Žádný z jeho synů se českým knížetem nestal a v další generaci tato větev Přemyslovců dokonce vymřela. A nad trůn se dostal opět již dříve vládnoucí kníže Vladislav I., který opětovně vládl v letech 1120 až 1125, kdy 12. dubna 1125 zemřel. Po dobu jeho vlády zavládl i v zemi klid a proto byl oblíbeným panovníkem a zemi se vyhnuli i tak časté dřívější přírodní pohromy. V roce 1124 však těžce onemocněl a jeho matka královna Svatava nebo kněžna Svatava zvolala na Vyšehrad přední šlechtice a spolu s těžce nemocným knížetem se dohodli na jeho nástupci. Vladislav k tomuto řešení přistoupil proto, aby se předešlo dřívějším krvavým bojům o knížecí stolec. Pamatujeme jen vyvražďování slavníkovců, vršovců a tak dále. Tím, že se šlechta, královna i kníže, nebo kněžna i kníže dohodli na nástupci Vladislava I., definitivně opustili seniorátní neboli stařešinské právo o nástupnictví vždy nejstaršího syna, bývalého vládce, na trůn. A právě touto dohodou se na trůn dostal Soběslav I. Ten se narodil roku 1090 a zemřel 14. února 1140. Vládl po dohodě šlechty od roku 1125 až do své smrti v roce 1140 a vládl tudíž na tehdejší poměry velice dlouho. Soběslav I. byl nejmladším synem Vratislava II. Z jeho třetího manželství. Byl bratrem Vladislava I. a strýcem knížete Vladislava II. Jeho ženou, tedy Soběslava I., byla Uherka Adléta Arpádovna a spolu měli celkem 5 dětí. Vladislava, ten zemřel v roce 1165, Marie, Narodila se v roce 1924 a zemřela v roce 1172 a byla manželkou Leopolda IV. Rakouského, jehož otcem byl legendární král rakouský svatý Leopold III. Poté přišel na řadu syn Soběslav II., ten žil v letech 1128 až 1180, a další syn Oldřich, žijící v letech 1134 až 1177. A nakonec Václav, ten byl v pořadí druhý, který žil v letech 1137 až 1192. Ani osud Soběslava I. nebyl Procházkou růžovou zahradou. V roce 1107 musel uprchnout spolu se svrženým bratrem Bořivojem II. Do Polska ke svému synovci Boleslavu III. Křivoústému. Poté se sice vrátil do Čech, ale v roce 1123 opět musel utéci, tentokrát do Německa, a později opět přesídlil do Polska. Jakmile se dověděl o těžké nemoci svého bratra, vládl se do Čech, byla mu svěřena vláda, ale on ze strachu z úkladné vraždy vládl nikoli z Pražského hradu, ale z Vyšehradu. Byl tak posledním panovníkem, který pobýval a vládl právě na Vyšehradu. Ti další již pobývali jenom a pouze na Pražském hradě. Vlády se Soběslav I. ujal dne 16.4. roku 1125, ale okamžitě však proti němu povstal jeho bratranec, olomoucký udělník kníže Ota II. Černý Olomoucký. Měl totiž na český trůn oprávněný nárok, právě podle stařešinského zákona. Ale ten, jak víme, se šlechta, královna Svatava a další rozhodli nepoužívat. Ota proto požádal římského krále Lotara, aby vyhlásil Soběslavovi válku, a ten uposlechl a vytáhl s vojskem do Čech. K bitvě došlo 18. února roku 1126 u Chlumce nedaleko Teplic. A římský král Lotar byl na hlavu poražen a sám Ota II. Olomoucký, zvaný Černý, iniciátor této války, v této bitvě dokonce padl. Na památku tohoto slavného vítězství dal potom kníže Soběslav I. postavit nahoře říp rotundu svatého Jiří, a jak víme, tato rotunda tam stojí dodnes. A to nebylo všechno. Soběslav I. krále Lotara zajal a donutil dát mu Čechy v léno. Král to slíbil a proto ho Soběslav propustil. Pokud by to bylo opačně, těžko by Soběslav asi přežil. V roce 1130 došlo k prozrazení spiknutí Břetislava III., který chtěl Soběslava svrhnout z trůnu. Soběslav se to dozvěděl, protiútok zahájil a všechny účastníky spoury pochytal a byli popraveni. A vůdce Břetislava III. Dal kníže oslepit. Jenomže napětí vzniklo i mezi Čechy a Poláky. Takže Soběslav I. vpadl do Polska. Ale nepřátelství s Poláky bylo ukončeno při setkání v Klacku s Boleslavem III. Křivoústým. Nakonec vždyť to byli příbuzní. V roce 1135 začal Soběslav I. přestavovat Pražský hrad, ale práce pokračovaly poměrně pomalu. V roce 1138 se snažil zajistit nástupnictví pro svého malého syna Vladislava, ale ten v době smrti Soběslava ještě nebyl plnoletý a tak na trůn usedl jeho bratranec Vladislav II. Po knížeti Soběslavovi bylo aspoň pojmenováno město a toto jméno, toto město nese doposud. Podle Františka Palackého Soběslav onemocněl dne 17. prosince 1139 na hradě Dvůr Chvojno, dnes je to Hradec Králové. Později byl převežen za manželkou Adlétou na takzvaný tehdy Hostin Hradec. Dnes se to jmenuje Hostinné a právě tam Soběslav zemřel. Jenomže někteří historici uvádějí jako místo jeho smrti také ves Debrné u Mostku, bylo to někde mezi Dvorem Králové a Hostinným. Jiný tvrdí, například historik J.V. Šimák, že Hostin Hradec je Hradec Králové a Dvůr Chvojno je Vysoké Chvojno u Holic. V roce 1996 se právě tam konal archeologický průzkum, ale toto tvrzení se dokázat jednoznačnými nálezy archeologickými nepodařilo. Adléta, jinak se jí říkalo i Adléta Arpádovna Uherská, manželka knížete Soběslava I., se narodila v roce 1105 a zemřela 15. září roku 1140. Byla dcerou chorvatského krále, posledního nitranského knížete Almuše, někdy psáno též Almoše Uherského, což byl Arpádovec, a žil v letech 1074 nebo 1075 až 1127 a Adlétina matka byla Preslava Kyjevská. Jak vidíte, Arpádovec, to znamená Uher, Maďar, vládl v Chorvatsku a přitom to byl nitranský kníže. Inu, někdy to s těmi vládci bylo opravdu, ale opravdu složité. A na trůn, na knížecí trůn, se dostal Vladislav II. Ten se narodil v roce 1110 a zemřel 18. ledna roku 1174 v Méráne v Durinsku. Vládl od roku 1140 až do roku 1172, kdy se vzdal trůnu ve prospěch svého syna Bedřicha. Jeho první manželkou byla Gertruda Bábemberská, s níž měl 4 děti, a to právě Bedřicha, německy psáno Friedrich, jenž žil v letech 1141 až 1189, dále pak Vojtěcha Přemyslovce, německy psáno Adalbert III. Von Böhmen, který žil v letech 1145 až 1200 a stal se biskupem v Salzburku v letech, aby dělal biskupa v letech 1168 až do své smrti v roce 1200. Dále to potom byla dcera Aneška. Ta žila v letech 1146 až 1189 a byla abatiší u svatého Jiří na Hradě. Posledním z tohoto manželství byl syn Svatopluk, jenž žil v letech 1147 až 1169. Druhou ženou Vladislava II. Byla Judita Durinská a s tou měl 3 děti. A tam už to je trošičku vážnější. První dítě se totiž jmenovalo Přemysl Otakar I., který žil v letech 1155 až 1230. Další syn se jmenoval Vladislav Jindřich a ten žil v letech 1160 až 1222 a byl moravským markrabětem. A Vladislav II. Měl dceru Rixu nebo Ričenzu, česky opět Rejčka, která žila v letech 1165 až 1182. Volbu knížete Vladiků, neboť kníže Vladislav II. Byl jmenován Vladiky, to znamená šlechtou, potvrdil římský král Konrád III. A Vladislavovi udělil v léno právě Čechy. V letech 1141 až 1142 čelil pak kníže Vladislav II. Obvyklému jevu nejvyšší české šlechty, a to byla samozřejmě vzpoura. Vedl jí další příbuzný Konrád II., syn Vitolda Znojemského. Totiž podle stařešínského zákona měl sednout na trůn právě on, jenomže, jak jsme si již řekli, ten stařešínský zákon se vůbec už nedodržoval. A ta vzpoura úspěšná nebyla. I když byl kníže pryč a Konrád II. S vojskem napadl Pražský hrad, Vladislavova manželka Gertruda spolu s jeho bratrem Děpoldem ukázali velmi vyspělou vojenskou dovednost. Hrad uhájila, protože se postavila do čela právě kněžna Gertruda, do čela obranných vojsk, projevila ohromné a obdivuhodné vojevůcovské schopnosti a Konráda III., nebo pardon, Konráda II. Od Pražského hradu a vůbec z Prahy vypráskala jako vzteklého psa. Vladislav II. Se roku 1147 vydal na druhou křížovou výpravu. Byl to první kníže český, který se té křížové výpravy zúčastnil. To je první, tam nikdo nejel z Čechů. Ale Vladislav II. Se dostal jen do Cazřihradu. Pak dostal zprávy rychlými posly, že se doma něco děje, a tak se přes Kyjev rychle vrátil do Čech. A právě včas. Soběslav II. Totiž opět vyvolal spouru, a to byl ten důvod, proč se z toho Cazřihradu vrátil a nedostal se až do svaté země, do Palestiny. Jenomže Vladislav II. Jí potlačil, Soběslavovo vojsko porazil a Soběslava samotného uvěznil na hradě Přimda. Ten si tam pobyl 13 let. Kníže Vladislav II. Poté sjednal v roce 1157 mír mezi císařem Bedřichem I. Barbarosou a polským králem Boleslavem IV. Kadeřavým na obranu práv Vladislava Vyhnance, tedy dalšího Poláka. A ve stejném roce slíbil kníže císaři pomoc proti italským odbojným městům. A samozřejmě pomohl, protože kníže postavil velmi silné, dobře vycvičené a vyzbrojené vojsko a velkou měrou lze říci, že hlavně jeho zásluhou byly odbojné města, nebo byla odbojná města Itálii poražena, potlačena. Především zásluhou českého vojska. A za tuto pomoc a velmi významné služby dostal Vladislav II. Od císaře významnou odměnu. Vladislav II. Se stal druhým českým nedědičným králem. Byl druhým. Dne 11. ledna 1158 byl v řezenské katedrále Vladislav II. Korunován a bylo mu uděleno královské jméno Vladislav I. Kronikář Vicentius o této události píše. Téhož roku Vladislav, kníže český, přišel s velmoži svými do Řezna k sněmu císařskému, markrabím a jiným knížatům určeným, kde přišlo na veřejnost, co tajně se bylo ujednalo. Neboť císař pán ozdobil 11. ledna jmenovaného knížete pro jeho věrné služby přede všemi knížaty korunou královskou a z knížete učinil krále a takovouto její ozdobou okrášlil. Tolik dobový kronikář Vicentius, který u té korunovace roku, nebo toho 11. ledna roku 1158 byl osobně přítomen. Nyní již český král Vladislav I. obdržel i další uznání. Za vítězství českého vojska v bitvě u Milána, ta bitva se konala 23.7.1162, dostal do znaku dvouocasého korunovaného lva, vážení posluchači. Tento znak je v podstatě platný s malými úpravami dodnes. A jen připomínám českého císaře, české jméno císaře, kterého my u nás v Česku známe pod jménem Bedřich Rudovolus, německy Friedrich Barbarossa. Za panování druhého českého krále Vladislava I., jinak česky knížete Vladislava II., se udála i další významná událost, a tou byla stavba kamenného mostu v Praze přes Vltavu, který dala postavit na vlastní iniciativu a z vlastních peněz manželka krále, královna Judita. Tento Juditin most, jak byl nazýván, vydržel až do času císaře Karla IV., který na jeho zbytcích, protože most byl zničený povodní, dal vystavit svůj vlastní kamenný most, který je dodnes velice významnou pražskou památkou. A byl to jeden z prvních kamenných mostů, snad druhý v Českém království v té době knížectví, protože ten nejstarší český most byl v Písku. Takže Juditin most kamenný byl druhým nejstarším mostem na území Čech. Konec panování druhého českého krále však šťastný příliš nebyl. V roce stavby mostu, tedy v roce 1172, se zřekl trůnu ve prospěch svého nejstaršího syna Bedřicha. Uchýlil se do Strahovského kláštera, jenomže odtud však musel odejít do vyhnanství i s manželkou Juditou na její statky a do kláštera v Durinském Méráne, kde zemřel a byl tam i pohřben. Teprve později byl převezen na Strahov. Musel odejít do vyhnanství právě proto, že by se mohl na trůn, i když se ho vzdal, ještě vrátit. Inu, taková to byla tehdy Moresa. Královský titul pro Vladislava I. krále českého, jak jsem ji řekl, se nevztahoval na jeho potomky, nebyl dědičný. Takže druhé české království trvalo jen 10 let a opět se země česká změnila na knížectví. Královna Judita pak byla pohřbena v Teplicích. První manželka Vladislava II. A pozdějšího druhého krále českého Vladislava I. byla Gertruda Babenberská. Ta se narodila roku 1118 a zemřela 8. dubna 1150. Teprve poté se druhou manželkou stala známá Judita Dorinská, pozdější druhá česká královna. Ta se narodila roku 1135 a zemřela 9. září roku 1174. Některé prameny uvádějí rok úmrtí dokonce mnohem později, a to až rok 1210, ale žádný z historiků tomu nevěří, zřejmě se jednalo o chybné zapsání kronikáře. protože i ostatní kronikáři psali o tom roku, o tom 9. září 1174. Judita byla dcerou Ludvíka I. Durinského a Hedviky Hesenské z Gudensbergu. A opět tu máme, vážení, příbuzenský zamotanec. Matka Hedviky, tedy babička Judity, jménem Kunhuta, se provdala za Zeťova, tedy Ludvíkova mladšího bratra Jindřicha Raspého I. z Thüringenu, a tak se stala švagrovou své vlastní dcery Hedviky. Inu, neměli to tehdy dějebisci, popisující příbuzenské vztahy vládnoucích rodů, vůbec, ale vůbec jednoduché, že? A na trůnu tedy byl syn druhého českého krále, Bedřich I. Ten se narodil roku 1141 knížeti Vladislavovi II., českému králi pozdějšímu Vladislavu I., a byl nevlastním bratrem Přemysla Otakara I. Vládl však pouze rok. Od roku 1172 do roku 1173. Z trůnu byl násilně sesazen císařem Fridrichem I. Barbarosou, který namísto něho určil za českého knížete Oldřicha, mladšího syna Soběslava I. A opět nastaly na českém knížecím trůnu politické šachy. Bedřich I. měl za manželku Alžbětu Uherskou a měli spolu 6 dětí. První byla Olga, ta zemřela roku 1163. Potom to byla Ludmila Přemyslovna, žila v letech 1170 až 1240 a byla bavorskou vévodkyní. Dále další dcera, Žofie Přemyslovna, ta žila v letech 1175 až 1195 a po ní přišla další dcera, a to Helena Irena. U ní není známo datum narození, ale ani rok úmrtí. Podle starých letopisů se pouze ví, že se Helena Irena v roce 1164 provdala za Petra Komnénovce, který byl synem byzantského císaře Manuela I. A teprve poté přišel konečně syn. Jmenoval se Vratislav, ale rok narození znám též není. Ale ví se, že zemřel roku 1180. Posledním dítětem byla dcera Markéta, u níž též není znám rok narození, ale je znám rok úmrtí a ten se psal 1183. Manželka Bedřicha I. Alžběta Uherská se narodila v roce 1142, ovšem opět s otazníkem, ale známe, přesně známe datum úmrtí, bylo to 12. ledna roku 1189. Alžběta byla dcera Gejzy II. A Euroziny Kijevské, vnučka Almoše Uherského. Bedřicha si vzala za muže v roce 1157 a byla teta české královny Konstancie Uherské, která byla dcerou Bely III. A manželky Přemysla Otakara I. Herdek, toto máme zamotané, že? V roce 1179 jí manžel svěřil správu Čech, protože odjel na dvorský sněm do Würzburgu. Sesazený Soběslav II. Se pokusil Prahu dobít, ale opět to byla žena Alžběta, která ji uhájila a v roce 1184 uhájila dokonce i Pražský hrad proti Václavovi II., synu Soběslava I., inu povedené příbuzenstvo a ještě, že jsme měli tak statečné královny a kněžny, které za nepřítomnosti svých mužů Pražský hrad a tím pádem i celou Prahu ubránili. Pak byl jmenován na český knížecí trůn Oldřich. Ten byl jmenován roku 1173, ale vůbec nevládl. V ten samý den, kdy byl jmenován, tak se trůnu zřekl. a to ve prospěch svého staršího bratra Sobislava II. Oldřich zemřel v roce 1177, ale byl jmenován a tudíž v pořadí přemyslovských knížat má své místo, i když v podstatě ani nevládl. Kronikáři píší, že ráno okolo snídaně v 9. hodině přibližně byl jmenován, ale už při obědě se toho jmenování a trůnu zřekl. Byl to prý povahou velmi mírný člověk, který se na trůn vůbec nehodil a on to o sobě věděl. A tak přišel na trůn Soběslav II. Jako 26. kníže Přemyslovce na českém trůnu. Narodil se roku 1128 a zemřel 29. ledna 1180. Vládl od roku 1173 do roku 1178, kdy byl opět, jako mnoho před ním, sesazen. Byl nazýván selským knížatem a byl starším synem Soběslava I. Za manželku měl Alžbětu nebo též Elišku Polskou. Podle některých historiků bylo toto manželství bezdětné, ovšem údajná dcera Soběslava, tedy Levoboček jménem Marie, byla později provdána za vévodu Leopolda IV. Rakouského. To znamená, že to oficiální manželství nebylo obdařeno dětmi, zřejmě vinou právě manželky Elišky Polské, protože Soběslav splodil tuto dceru. Soběslav II. Byl na zákrok císaře Fridricha Barbarosy propuštěn z vězení na hradě Přimda, jak už jsme si řekli, kde byl 13 let vězněn, vážení. Jakmile se dostal na trůn, zrušil část daní, protože jak prohlásil, nechci obtěžovat prostý lid tak vysokou berní. Jenomže potom se nedostávalo v knížecí kase dost peněz a proto si vypůjčil peníze v Kladrubském klášteře. A za tento čin dostal od šlechty přezdívku kníže sedláků než zupanů. A právě za jeho vlády byl ve vyhnanství umíšen svých Wettingů Přemysl Otakar I., který se právě tam oženil s princeznou Adlétou. Soběslav II. Vpadl roku 1176 do Rakouska, za což se dostal do papežské kladby. Oldřichovi dal olomoucký úděl, ale později se nepohodli a v roce 1177 ho uvěznil a vězení bylo tak těžké, že Oldřich během roku v tom vězení zemřel. Soběslava II. V roce 1178 císař Barbarosa z trůnu se sadil a Čechy dal opět Bedřichovi I., který Soběslava II. Porazil v bitvě. Totiž, abychom to vysvětlili, Soběslav, ten císař Barbarosa, vyzbrojil Bedřichovi I. armádu a poslal ho proti Soběslavovi a tam se 21. ledna roku 1179 strhla bitva. A Soběslav, to znamená vládnoucí kníže, ji prohrál. Aby se zachránil před jistou smrtí, uprchl do ciziny, kde pak bezdětný zemřel. Jeho tělo bylo později převezeno do Prahy a opět pohřbeno na Vyšehradě. Jak známo, nejlépe je, když se padlý kníže vyžene a pak, aby se neřeklo, tak se pohřbí na důstojném místě. Vzpomeňme jen na svatého Václava, kdy ho jeho bratr Boleslav po 3 letech dal pohřbít na Pražském hradě. Manželka Soběslava Alžběta byla též někdy nazývána Eliškou, se narodila roku 1152 a zemřela 2. dubna 1209. Byla dcerou polského knížete Měška III. Starého a Alžběty Uherské, což byla dcera Béry II. Byla sestřenicí další české královny Konstancie Uherské, která byla dcerou Béry III. A manželky Přemysla Otakara I. Alžběta se za Soběslava vdala v roce 1173. Někteří historikové však tvrdí, že to bylo až v roce 1177, ale většina uvádí ten dřívější rok. A pravděpodobně nemohla mít děti, neboť Soběslav s největší pravděpodobností měl onu levobočskou dceru Marii, takže vina byla zřejmě právě na kněžně. Po smrti Soběslava Eliška odešla zpátky do Polska a opět se provdala v roce 1190 za Konráda z Vetinů v Dolní Lužici. Tak, vážení přátelé, Soběslavem II. Jsme dnešní povídání ukončili. A již se blížíme, pomalu ale jistě, do dob dědičných českých králů. A tam už Čechy něco v Evropě opravdu, ale skutečně opravdu znamenali. Ale k tomu se dostaneme až příště. Zatím se s vámi loučím a předávám vysílání do studia Kladno, kde vám Martin Dukát připravil další zajímavý pořad. A takže zatím ze studia Beta se s vámi loučí pro neděli Vladimír Kapal a uslyšíme se opět zítra, pondělí. Takže naslyšenou.
Zraněný stále tou bezmeznou věčnou jak Bůh.
Zůstává krása v představách, cítím z ní voní dešť i vzduch.
Ta krása má podobný se, než jen zdá se.
Zázraky skryté jsou v ní. Ona líbá, mě líbá, když spím i bdím. Ta krása má sílu dálných velikých lásek. Bohatství neúplatná. Ona líbá, jen ctím.
Barevných šátků víl zůstává můj rozum stál.
Zpívám si, ztrácívám směr a cíl z krásy krás. Věčně smím si spím i bdím. Ta krása má sílu dálných velikých lásek, bohatstvím neúplatná. Ona líbá, jen s tím sumí.
Když vládne krása,
noc je schoulená, krásně zpívají všech nadzemských sfér.
Ta krása má podob víc, než mi jen zdá se, zázraky skryté jsou v ní, ona líbá mě líbá, když spím.
Krása dí.